Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពជនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពុយរិស័យនិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាច្បាប់តម្រូវឲ្យលោកត្រាំនិងលោកសេក្លីនតុនទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ស្ដីពីសន្តិសុខជាតិ
ការលើកឡើងរបស់លោកអូបាម៉ាដែលថាប្រាក់400លានដុល្លារដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់មិនមែនជាការសម្ងាត់ឬប្រាក់លួសនោះទេ
បព្វជិតគូឡាននិយាយថាដីកាចាប់ខ្លួនរបស់ទួរគីបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអឺរដូហ្គាន
លោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនមានជំនឿថាពួកយើងអាចជឿជាក់ទៅលើរុស្ស៊ីបាននោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការប្រជុំរវាងសហព័ន្ធសហជីពមិនទាន់រកឃើញចំណុចឯកភាពលើចំនួនប្រាក់ខែអបបរមានៅឡើយទេ
តួលេខដែលកម្មករចំណាយជាក់ស្ដែងគឺ171ជាមធ្យមតួលេខនេះវាគ្រាន់តែជាតួលេខមួយសម្រាប់ការចំណាយរបស់ធម្មតា
បទសម្ភាសជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីអំពីការងាកមកគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទើបអាចដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យតុលាការដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារថែមលើការទៀនទាសំណង100រៀលហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសភាគទី3ជាមួយលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel អំពីភាពអាប់អួរផ្នែកនយោបាយមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងកិច្ចសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពុយរិស័យនិងនាងសេងលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោករិស័យមុនចា
៎បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាច្បាប់តម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីសន្តិសុខជាតិដែលមានរួមទាំងព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមិនចេញផ្សាយជូនសាធារណជនផងនោះជូនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកធំៗនេះមានន័យថារួមទាំងបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ដែលលោក Obama បានហៅថាមិនសមស្របនឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតលោក Trump ត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកថ្លែងទៅកាន់សាធារណជនម្នាក់ដែលតែងតែមិនរវល់អើពើចំពោះសន្ទរកថាដែលបានរៀបរៀងឡើងទុកជាមុនហើយផ្ទុយទៅវិញធ្វើការកាត់សម្គាល់ភ្លាមៗដែលជួនកាលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការនិយាយត្រង់ត្រង់ឬមួយជាការរិះគន់មន្ត្រីអាមេរិកឯទៀតការធ្វើបែបនេះបាននាំឲ្យមានការបារម្ភមិនដឹងថាតើលោក Trump នឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះព័ត៌មានដែលលោកបានទទួលពីព័ត៌មានសម្ងាត់ស្ដីពីសន្តិសុខជាតិនោះលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាបើពួកគេចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីពួកគេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមបង្ហាញលក្ខណៈដូចជាប្រធានាធិបតីហើយនេះមានន័យថាត្រូវតែចេះទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយមិនផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនដឹងទេ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានធ្វើការបដិសេធថាប្រាក់សុទ្ធ400លានដុល្លារដែលបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលចំណាត់ខ្មាំងត្រូវបានដោះលែងនោះមិនមែនជាអំពើខុសឆ្គងនោះទេដោយលោកបានលើកឡើងថាការបញ្ជូនប្រាក់សុទ្ធនេះត្រូវបានប្រកាសតាំងពីខែមករាគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានអនុម័តមកម្ល៉េះលោកបានថ្លែងថាវាមិនមែនជាការសម្ងាត់នោះទេពួកយើងបើកចំហអំពីរឿងនោះលោកបានថ្លែងបន្ថែមថា ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយកាសែត Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះគឺថាប្រាក់ដែលបានបង់ទាំងនោះគឺជាប្រាក់សុទ្ធតែមិនមែនជារូបិយប័ណ្ណរបស់អាមេរិកនោះទេហើយប្រាក់ទាំងនោះដឹកដោយយន្តហោះដោយគ្មានអត្តសញ្ញាណថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាមានមូលហេតុពីក្រោយការបង់ប្រាក់ជាប្រាក់សុទ្ធនោះលោកថ្លែងថាមូលហេតុដែលពួកយើងប្រគល់ប្រាក់នោះគឺដោយសារតែពួកយើងដាក់កំហិតខ្លាំងក្នុងការរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយពួកយើងមិនមានទំនាក់ទំនងផ្នែកធនាគារជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេដូច្នេះហើយទើបពួកយើងមិនអាចផ្ញើសាច់ឬវេរប្រាក់ឲ្យពួកគេបាននោះទេ
បព្វជិតមូស្លីម Fethullah Gulen ដែលស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសដីកាចាប់ខ្លួនដែលបានចេញនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដោយចោទថាលោកជាមេផ្ដើមគំនិតធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលមិនបានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីខែមុនមានការកត់ត្រាច្បាស់លាស់ណាស់ដែលថាប្រព័ន្ធតុលាការទួរគីមិនឯករាជ្យទេហេតុដូច្នេះដីកាចាប់ខ្លួននេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការរុញច្រានរបស់ប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានសម្ដៅទៅរករបបផ្ដាច់ការហើយញៀកចេញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះជាសម្ដីរបស់លោក Gulen នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋាភិបាលទួរគីបាននិយាយថាលោក Gulen ដែលជាអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Erdogan ជាអ្នកចាត់ចែងរដ្ឋប្រហារដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមមន្ត្រីយោធាក្បត់មួយក្រុមហើយបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនលោកទៅកាន់ប្រទេសទួរគីវិញក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាមិនទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើជាផ្លូវការនៅឡើយទេលោក Gulen បានប្រកែកថាលោកគ្មានការពាក់ព័ន្ធឬបានដឹងមុនអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់យោធាកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាទេហើយថាលោកថែមទាំងបានថ្កោលទោសចំពោះអំពើនេះទៀតផង
លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានបង្ហាញភាពស្រពិចស្រពិលថាតើអាមេរិកអាចជឿទុកចិត្តទៅលើរុស្ស៊ីឬយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើជាដៃគូក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកអូបាម៉ាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯមន្ទីរបញ្ចកោណកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រោយជួបជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាខ្ញុំមិនមានជំនឿថាពួកយើងអាចជឿជាក់ទៅលើរុស្ស៊ីនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីននោះទេមូលហេតុនេះហើយទើបពួកយើងត្រូវធ្វើការសាកល្បងថាតើពួកយើងអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមបានពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថារុស្ស៊ីប្រហែលមិនអាចជួយបញ្ចប់អំពើហិង្សានោះទេដោយមូលហេតុថាពួកគេមិនចង់បញ្ចប់ឬដោយសារតែពួកគេមិនមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ទៅលើលោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដនោះលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើការសាកល្បងហើយពួកយើងធ្វើរឿងទាំងអស់នេះមិនមែនដោយងងឹតងងល់នោះទេរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីរបស់ខ្លួនកំពុងវាយប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមឧទាមដែលបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់មួយនិងនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍បានពិពណ៌នាថាជាការវាយប្រហារដ៏សាហាវបំផុតនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះការវាយប្រយុទ្ធនេះបានកើតមានឡើងជាង2ខែមកហើយហើយបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមអង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរងគ្រោះនៅក្នុងរយៈពេល80ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ
ស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបដិសេធថាមន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួនម្នាក់មិនបានបាញ់សម្លាប់ចោលម្នាក់នៅក្បែរសួនកីឡាអូឡាំពិកទេប៉ូលីសទីក្រុងរីយ៉ូបាននិយាយថាអនុប្រធានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកកំភ្លើងពីចោលហើយយកកំភ្លើងនោះបាញ់ចោលវិញប៉ុន្តែស្ថានទូតរុស្ស៊ីបានច្រានចោលរបាយការណ៍នោះដោយនិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពិតជាមានការភ័ន្តច្រឡំហើយគ្មានអ្នកតំណាងណាម្នាក់នៃស្ថានកុងស៊ុលនៅទីក្រុងរីយ៉ូដេជាណេរ៉ូជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងប្លន់ដែលនៅទីបញ្ចប់នាំឲ្យជនសង្ស័យស្លាប់នោះទេនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានកុងស៊ុលស្ថានទូតរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមិនកាន់កំភ្លើងទេហើយបដិសេធថាមន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រទាញប្រទង់គ្នាទេពីព្រោះស្ថានកុងស៊ុលទាំងអស់ជនជាតិជាជនជាតិរុស្ស៊ីនិងមានឈ្មោះរុស្ស៊ីដែលផ្ទុយពីរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលថាបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលនោះមានឈ្មោះដែលស្ដាប់ទៅដូចជាជនជាតិប្រេស៊ីល
កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro នឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានការបើកសម្ពោធនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋាន Maracana របស់ប្រទេស Brazil ដែលនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលកីឡានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រកួតកីឡានេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយរឿងអវិជ្ជមានអំពីបញ្ហានានាដូចជាការបំពុលទឹកនៅក្នុងទីក្រុងម្ចាស់ផ្ទះអំពើហិង្សានៅតាមដងផ្លូវរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនជំនួយរបស់រុស្ស៊ីនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការប្រជុំរវាងសហព័ន្ធសហជីពមិនទាន់រកឃើញចំណុចឯកភាពលើចំនួនប្រាក់ខែអបរបរមានៅឡើយទេបទសម្ភាសជាមួយលោកសំទាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីអំពីការងាកមករកគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទើបអាចដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋថៃឆ្លក់ទឹកម្ទេសសីរាឆាធ្វើនៅអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យតុលាការដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារថែមលើការទាមទារសំណង100រៀលហើយនឹងសេចក្តីសម្ភារសំទោសហើយនឹងកិច្ចសម្ភារភាគទី3ជាមួយលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Comprel អំពីភាពអាប់អួរផ្នែកនយោបាយមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានការប្រជុំរវាងសហព័ន្ធសហជីពអស់រយៈពេលជាង4ម៉ោងមកគេមិនទាន់រកឃើញចំណុចឯកភាពលើចំនួនប្រាក់ខែអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជកក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់និងផលិតផលស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017នៅឡើយទេលទ្ធផលសម្រេចទៅលើចំនួនប្រាក់ខែគោលនេះនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី19ខែសីហានាងខាន់សកុមនូនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងតំណាងសហជីពនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះបានបើកការប្រជុំមួយពិភាក្សានិងវិភាគទៅលើព័ត៌មាននិងទិន្នន័យជាមូលដ្ឋានអំពីចំណាយផ្សេងៗរបស់កម្មករនិយោជកដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់ពួកគេការប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមានៅឆ្នាំ2017សម្រាប់វិស័យសម្លៀកបំពាក់និងផលិតផលស្បែកជើងប៉ុន្តែក្រោយការប្រជុំគេមិនទាន់កំណត់បានតួលេខណាមួយសម្រាប់នៅឡើយទេលោកប៉ៅស៊ីណាជាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជានិងជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមសមាជិក16រូបទៀតក្នុងគណៈកម្មការពិសេសសម្រាប់ចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមានៅឆ្នាំ2017បានឲ្យដឹងថាការប្រជុំនេះនៅខ្វះទិន្នន័យមួយចំនួនដែលពិបាកនឹងធ្វើការកំណត់និងសម្រាប់ចិត្ត
អាចនឹងថ្ងៃទី19គឺជាថ្ងៃដែលត្រូវបានប្រកាសជាលើកចុងក្រោយសំខាន់គឺយើងយកលេខរួមមួយហើយបានយើងកំណត់អំពីពេលវេលានៃការចរចាបាទ
ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាជារៀងរាល់ខែកម្មករនិយោជកត្រូវការចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ171ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាតួលេខបឋមនិងមិនទាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេ
តាមការអង្កេតតួលេខដែលកម្មករចំណាយជាក់ស្ដែងគឺ171ជាមធ្យមតួលេខនេះវាគ្រាន់តែជាតួលេខមួយសម្រាប់ការចំណាយរបស់ទៀតប៉ុន្តែគឺយើងនៅមានច្រើនទៀតដែលយើងនៅខ្វះអញ្ចឹងអាទាំងអស់នោះវាតែវាជាមូលហេតុដើម្បីឲ្យយើងដាក់លេខណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចរចាទៅដើម្បីឲ្យមានសម្លេងវាគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងមានឯកសារមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការយើងយកទៅពិសារគេយល់ថាសហជីពយើងលើកលេខទៅទៅចិច្ចខ្វះមូលដ្ឋានខ្វះការស្រាវជ្រាវខ្វះការពិភាក្សាដូច្នេះគឺខាងសហព័ន្ធធ្វើការអង្កេតទៅលើការចំណាយលើការរស់នៅជាក់ស្ដែងដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការទៅបោះចា
លោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយដែលហៅកាត់ថា CPS បានឲ្យដឹងថាដើម្បីកំណត់ប្រាក់ខែអបបរិមារបស់កម្មកររោងចក្រគេត្រូវដឹងអំពីតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់កម្មករចំណាយជាក់ស្ដែងអតិផរណាផលិតភាពរបស់ពលកម្មលក្ខខណ្ឌទីផ្សារពលកម្មជារួមការប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់និងអនាគតនៃវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតផលស្បែកជើងលោកបន្តទៀតថាចំនួនទឹកប្រាក់171ដុល្លារកំណត់ឡើងដោយផ្អែកលើការអង្កេតជាក់ស្ដែងលើការចំណាយតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងក្នុងបុគ្គលម្នាក់សម្រាប់ការចំណាយតរខ្លួនអស់124ដុល្លារក្នុងខែប៉ុន្តែកម្មករយើងមានកាតព្វកិច្ចជាច្រើនជួយគ្រួសារឬក៏ជួយកូនចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងអាកាតព្វកិច្ចនោះដែលជាមធ្យមអាចគាត់ជួយក្នុងការ
47% អ្នកស្រីចៃចរិយាវ័យ33ឆ្នាំជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មួយអ្នកស្រីធ្វើការក្នុងវិស័យនេះ16ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាការចំណាយរបស់អ្នកស្រីមានចំនួនលើសទឹកប្រាក់170ដុល្លារនេះដូច្នេះអ្នកស្រីត្រូវធ្វើការបន្ថែមម៉ោងអ្នកស្រីចង់ឲ្យការចំណាយលើសុខភាពត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលដែរ
តាមជារងហើយខ្ញុំគិតថាអាចនៅពី200ដុល្លារឬក៏200ដុល្លារឡើងចឹងទីមួយយើងអាចជួយសម្រាលទៅនឹងការចំណាយហើយកុំឲ្យពួកខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើការថែម៉ោងពេកឬអីវាធ្វើការថែម៉ោងយូរទៅវាប៉ះពាល់ខ្លាំងជាមួយនឹងសុខភាពហើយសុខភាពយើងនឹងក៏វាត្រុតត្រោមដែរហើយអាការចំណាយហ្នឹងវាអាចបានបន្តទុកសម្រាប់យើងមើលជំងឺចឹងណាហើយមួយទៀតតកតងចំណេញទីផ្សារហ្នឹងគឺវាឡើងហូតចំណេញវាឡើងទាំងការ4ខែទាំងការ6ខែឲ្យតែដល់រដូវការបន្ទានអីគឺវាឡើងតាមនឹងរហូត
ក្រុមសហជីពបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានតួលេខច្បាស់លាស់ពួកគេនឹងធ្វើការស្នើទៅក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីការដំឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មករនិយោជិតក្នុងឆ្នាំ2017នៅកម្ពុជាលក្ខខណ្ឌកាងារតាមបណ្ដារោងចក្រមិនអំណោយផលដល់សុខុមាលភាពរបស់កម្មករឡើយជារឿយៗគេមានឃើញករណីរំលោភបំពានលើកម្លាំងពលកម្មនិងការដួលសន្លប់ក្នុងរោងចក្រជាដើមនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរចំនួនស្ត្រីដែលមានអាយុ18ឆ្នាំទៅ35ឆ្នាំមានប្រមាណ90ទៅ95%ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមចំនួនកម្មករសរុបប្រមាណជាង70ម៉ឺននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចាត់កំណត់ប្រាក់ខែអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតត្រឹមចំនួនទឹកប្រាក់140ដុល្លារការកំណត់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានក្រុមកម្មករនិងសហជីពធ្វើបាតុកម្មជាហូរហែតាមដងវិថីនានានៅក្នុងនិងក្រៅទីក្រុងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែនិងការកាត់គូពីលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មកររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានដើរចាកឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពី25ឆ្នាំមុននៅទីក្រុងប៉ារីសហើយមានតែការទាញគ្រប់ភាគីខ្មែរឲ្យងាកមកគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេទើបអាចដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួបសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលភាគីមានចំនួនគ្នាចំនួន4បានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់ការច្បាំងគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមានការចូលរួមចុះហត្ថលេខារបស់ប្រទេសចំនួន18ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងស្ទូឌីយោដើម្បីបកស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនដោយសារនៅពេលនោះលោកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមួយនៃក្រុមទាំង4ដែលមានការដឹកនាំដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនឹងធ្វើការវិដំឡៃពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងសំរងស៊ី
ជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទ25ឆ្នាំក្រោយពីខ្មែរបានឆ្លោះគ្នាច្បាំងគ្នារហូតដល់ព្រមគួយតុកចរចានឹងចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់តើលោកវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
ខ្ញុំវិតម្លៃខ្ពស់ពីព្រោះថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ2000ឆ្នាំ1991គឺជាថ្ងៃដែលភាគីខ្មែរបានស្រុះស្រួលគ្នាបាននាំមកនៅសន្តិភាពបានរៀបចំប្រទេសឲ្យមានឯកភាពជាតិឡើងវិញដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបានរួបរួមគ្នាឡើងវិញគឺយើងត្រូវតែអបអរសាទរ
បាទប៉ុន្តែយើងមើលទៅនៅសល់មានការឆ្លោះគ្នាមានការអនុវត្តច្បាប់នឹងមិនដូចថាត្រឹមត្រូវមានស្តង់ដារ2ប្រព័ន្ធតុលាការនឹងនៅតែដូចថាស្ថិតក្រមសម្ពាធដែលរដ្ឋាភិបាលការអំណាចនឹងនៅប្រើប្រាស់តើទាំងអស់នេះវាប្រជាលើខ្លឹមសារដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកម្រិតណាដែលបាទតាមលោកវាតម្លៃ
បាទបន្ទាប់ពីអបអសាទរ25ឆ្នាំមុនមកហើយតើយើងមានការសោកស្ដាយហើយព្រួយបារម្ភប
ាទ
ថាមាត្រាប្រការខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះ មិនបានទាន់ត្រូវគេគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងពេញលਿੰងទេផ្ទុយទៅវិញប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលខែចុងក្រោយនេះមានការឃ្លាតចាកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងហើយបានជាឱកាសឲ្យយើងរំលឹកពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាដើម្បីទាញអារម្មណ៍ខ្មែរទាំងអស់ឲ្យវិលត្រឡប់មកគោរពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះវិញ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ពីទីស្មារតីខ្មែរឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឃើញការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងឃើញមានចលនាច្រើនដែលជំរុញឲ្យមានការគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានដែរប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបំភ្លេចនៅចំណុចអស់នេះចុះចំណែកខាងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដូចថាខ្មែរនឹងងាកមកមើលបញ្ហានេះរួមទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានម្នាក់យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមានតម្លៃអ្នកខ្លះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះវាស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះបាទ
យើងត្រូវតែរំលឹកការពិតរំលឹកការពិតឲ្យយើងចងចាំទាំងអស់គ្នាឡើងវិញហើយគោរពអ្វីដែលយើងបានសន្យាភាគីខ្មែរទាំង4ឥឡូវសល់តែ3ទេហើយមែនតែនសល់តែ1ឯងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃដោយសារគេសល់តែ1នេះគឺគេមិនគោរពគេរំលោភហើយគេមិនសូវពេញចិត្តឲ្យយើងរំលឹកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែក្នុងឋានៈយើងជាខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគឺត្រូវធានាសន្តិភាពសន្តិភាពរាងកាយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគឺត្រូវតែឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឲ្យមានអ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្មែរគោរពអនុវត្តជារៀងរហូតគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត់អត់មានប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងវិលត្រឡប់ទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការវិញមិនមែនជាសេរីយើងអត់មានសេរីភាពទេគឺបាត់បង់អស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហើយពហុបកអត់មានពហុបកទេគឺឯកបកគឺបកតែមួយហើយធនធរជាងនេះទៅទៀតគឺបុគ្គលតែម្នាក់អញ្ចឹងហើយវាឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមែនទេហើយបើអ្នកកាន់អំណាចសប្ដាហ៍គេមិនព្រមគ្រប់ទេយើងត្រូវតែរំលឹកដល់ដៃគូយើងហត្ថលេខី18ប្រទេសដែលបានសន្យាហើយបានធានាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យហើយសូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ1991មានតែ18ប្រទេសជាមិត្តតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ3ឆ្នាំបន្ទាប់មកមានប្រទេស3ទៀតដែលបានចុះហត្ថលេខាបន្ថែមហើយបានធានាថានឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសហូឡង់និងប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលបានសន្យាថាធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងបានឃ្លាតចាកពីផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យហើយអញ្ចឹងមិនមែនត្រង់គ្រាន់តែជាសិទ្ធិទេតែជាកាតព្វកិច្ចនៃប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាទាំងអស់នោះបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាគឺត្រូវជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះគឺគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់គ្នា
បាទបើនិយាយពីការគោរពការជំរុញនេះឃើញដូចជាប្រទេសដែលមហាអំណាចធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសឬក៏បារាំងហាក់ដូចជានៅគោរពស្មារតីឬគឺតាមដានដល់បញ្ហានឹងជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដទៃទៀតជាពិសេសដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនឹងហាក់ដូចជាមិនសូវនឹកឃើញដល់បញ្ហានឹងតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលមិនសូវចាប់អារម្មណ៍បញ្ហានឹងឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីជួយកម្ពុជាដោះស្រាយនៅបញ្ហាអ្វីដែលលោកប្រធានទើបលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
កតបកិច្ចគឺជាកតបកិច្ចច្បាប់គឺជាច្បាប់ហើយសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាប្រភពមួយនៃច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិនឹងគឺធំជាងច្បាប់ជាតិនីមួយៗគឺពិភពលោកទទួលស្គាល់ទទួលយកជាច្បាប់បើច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលសមាជិកនៃសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលត្រូវតែគោរពអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែរំលឹកពីព្រោះប្រទេសដែលមានទួលនីតិសំខាន់ចំពោះវាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសដែលបានរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងហើយប្រទេសបារាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាសហប្រធាន នៃសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសហប្រធានគឺត្រូវមានតួនាទីរំលឹកដល់អ្នកដែលបានចុះហត្ថលេខាដតីទៀតហើយជាប្រទេសដតីទៀតហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការជំនួយពីបរទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានសហភាពអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំបានរំលឹកអំបញ្ញមិញហើយប្រទេស5នៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសសំខាន់សំខាន់បារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ណាគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនចឹងណាប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេបើគិតតាមតំណែងតំណងទ្វេភាគីហើយសហភាពអឺរ៉ុបជាស្ថាប័នដែលផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេបើយើងគិតពីតំណែងតំណងពហុភាគីអញ្ចឹងគឺប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងថែមទាំងអូស្ត្រាលីដែលយើងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនោះគឺមានទួលនីតិសំខាន់ណាស់ប្រទេសទាំងអស់នោះគឺគេច្បាស់ពេលយើងរំលឹកហើយយើងជំរុញច្បាស់ជាគេនឹងយល់ព្រមនិងគ្រប់គ្រងនៅការផ្ដួចផ្ដើមគណិតណាមួយដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងវិលត្រឡប់ទៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
បាទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមិនខ្លះនៅក្នុងការដែលរំលឹកប្រទេសទាំងអស់នោះឲ្យជួយនោះបាទ
តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលិខិតទៅលោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហជីវជាតិពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនោះគឺបានរៀបចំក៏ក្រោមការឧបត្ថម្ភមើលខុសត្រូវពីអង្គការសហជីវជាតិដែរដូច្នេះអង្គការសហជីវជាតិក៏មានតួនាទីប្រម៉ែប្រមូលរំលឹកធ្វើម៉េចតំណាក់តំណងសម្របសម្រួលឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំងអស់នោះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាផ្ដួចផ្ដើមគំនិតណាមួយអ្វីមួយដើម្បីឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពេលនោះគឺប្រទេសយើងបានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយបាននៅអ្វីដែលយើងហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដផងដែរការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជារាស្ត្រជាមូលដ្ឋានតឡាការឯករាជ្យពីព្រោះបើមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានតឡាការឯករាជ្យហើយការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះគឺមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយយើងមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសេរីភាពក៏បាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់តឡាការក៏មិនឯករាជ្យការបោះឆ្នោតក៏មិនត្រឹមត្រូវ
បាទហើយខាងការសហជីវជាតិបានឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះការលើកឡើងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបាទ
មិនទាន់បានឆ្លើយតបជាផ្លូវការចំចំទេប៉ុន្តែប្រតិកម្មរបស់លោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិដែលបានគេប្រកាសគេធ្វើជារបាយការណ៍ថាគេបានតំណាក់តំណងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពដែលមានភាពតានតឹងសព្វថ្ងៃគេចង់ឲ្យខ្មែរយើងទៅជែកគ្នាដើម្បីរកផ្លូវណាមួយដែលស្របទៅនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
សូមអរគុណលោកប្រធានសមរងស៊ីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VA បាទសូមជម្រាបលាលោក
អរគុណលោកកឹមសេង
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានគេស្គាល់ពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែទឹកប្រទេសមួយដែលឥឡូវនេះយើងអាចរកបានគ្រប់ទីកន្លែងដូចទឹកពេញប៉ោះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីទីក្រុងសៀរាឆាមកថាទឹកប្រទេសដែលមានឈ្មោះដូចទីក្រុងនេះមានរសជាតិចម្លែកសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកញៀនបរិភោគទឹកប្រទេសស៊ីរ៉ាឆាហើយមានសិភៅចំអិនម្ហូបជាច្រើនដែលប្រើទឹកប្រទេសស៊ីរ៉ាឆានេះទឹកប្រទេសនេះក៏មាននៅក្នុងបទចម្រៀងផងដែរมันមានគ្រឿងផ្សំណាមួយរបស់ម៉ាកទឹកប្រទេសដែលនិយមនៅអាមេរិកនេះមកពីថៃនោះទេទឹកប្រទេសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទសវត្ស1980ដោយលោក David Tran ជនជាតិចិនរស់នៅវៀតណាមដែលបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មករដ្ឋ California Every chef
has got a bottle in their fridge គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទឹកប្រទេសនេះនៅក្នុងទូទឹកកក
6 bottles a week
តើត្រូវការទឹកប្រទេសនេះប៉ុន្មានគឺ6ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍
ប៉ុន្តែជនជាតិថៃអាចខកចិត្តពេលពួកគេដឹងថាទឹកប្រទេសស៊ីរ៉ាឆាផលិតនៅចម្ងាយ 13,000 គីឡូម៉ែត្រ
។នេះของអាមេរិក
។មិនបានថាទឹកប្រទេសនេះមកពីអាមេរិកឈ្មោះរបស់វាគឺស៊ីរ៉ាឆា
។ Yeah because it's a name is obviously that should be from Thailand.
ពិតមែនហើយឈ្មោះរបស់វាបង្ហាញថាវាគួរតែមកពីប្រទេសថៃ។
យើងសម្រាប់ចិត្តភ្លក់ទឹកម្ទេសដោយយកទឹកម្ទេសធ្វើនៅអាមេរិកទៅទីក្រុងស៊ីរ៉ាឆាដើម្បីឲ្យដឹងថាមានរសជាតិដូចម្ដេចសម្រាប់អ្នកក្នុងស្រុកទឹកម្ទេសពីអាមេរិកនេះប្រៃជាងនិងហឹរជាងទឹកម្ទេសរបស់ថៃផ្អែមជាងហើយជូរជាងខ្ញុំចូលចិត្តទឹកម្ទេសថៃជាងព្រោះវាមានជាតិជាងនិងត្រូវមាត់ជាងទឹកម្ទេសអាមេរិកក៏មានជាតិដែរប៉ុន្តែរសជាតិខ្លាំងបន្តិចនិងមិនសូវត្រូវមាត់ទឹកម្ទេសស៊ីរ៉ាឆាអាមេរិកមានរសជាតិខុសគ្នាច្រើនពីរសជាតិទឹកម្ទេសថៃប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេយល់ស្របនោះគឺថារសជាតិដែលខុសប្លែករបស់ទឹកម្ទេសស៊ីរ៉ាឆាអាមេរិកដែលមានគម្របបៃតងដបពណ៌ក្រហមនិងមានរូបមាន់ពណ៌សទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យតុលាការដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារថែមលើការទៀនទាសំណង100រៀល
ក្នុងករណីដែលគាត់ចោទប្រកាន់ហ្មងគាត់ថាប្រកាសឲ្យពួកនឹងអ្នកធ្វើថាអញ្ចឹងណាហើយបើក្នុងករណីបែបហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការនិយាយរបស់គាត់ដូច្នេះវាអាចចូលបាត់ហាគេថាទីណាគាត់បោះហាគេថាទីណាអត់មានជាប់ពន្ធនាគារទេ
កិច្ចសម្ភារភាគទី3ជាមួយលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel អំពីភាពអាប់អួរផ្នែកនយោបាយមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខតទៅទៀតនេះលោកប៉ោយរាសីនិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ជនប្រដាប់អាវុធសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រឈមនឹងការរិះគន់ជំវិញគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួន
សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងទទួលជនភៀសខ្លួនសេរីគ្រប់10,000នាក់នៅចុងខែកញ្ញានេះ
ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបង្កើនការថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក តទៅទៀតនេះលោកប៉ុយរាសីនិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោករាសី
បាទអរគុណបច្ចិន្តាក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានបាញ់ទៅលើជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានបាញ់ទៅលើទីផ្សារមួយដែលមានមនុស្សកុះកលនៅរដ្ឋអាសាមដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច12នាក់អាជ្ញាធរនិយាយថាមនុស្ស15នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងកូក្រាឆាហើយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ220គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្មគូវាហាទីជនដៃដល់មួយចំនួនទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះកាសែត The Times of India រាយការណ៍ថាពួកជនដៃដល់ទាំងនោះថែមទាំងបោះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ដែលបានបំផ្លាញហាងចំនួន3ទៀតផងក្រុមមន្ត្រីស្ដីបន្ទោសការវាយប្រហារនោះទៅលើពួកកងជីវពលបូដូអាជ្ញាធរនិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរបាញ់ស្លាប់ហើយគេកំពុងស្វែងរកមុខជនដៃដល់ឯទៀត
ក្នុងខណៈពេលដែលបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុករាប់លាននាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សាដែលនៅតែបន្តនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះពលរដ្ឋស៊ីរីមួយចំនួនតូចបានស្វែងរកការការពារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋស៊ីរីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនទទួលបានត្រឹមទៅថាការមនុស្សធម៌អនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះដោយពុំមានការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទះសម្បែងឬសេវាសុខាភិបាលនោះទេតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកមានពលរដ្ឋស៊ីរី1144នាក់ដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែមានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនឈឺខ្លួន
បន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃចំនួនជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសស៊ីរីក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលជនភៀសខ្លួនស៊ីរីជិត10,000នាក់ហើយដែលជាគោលដៅរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានៅចុងខែកញ្ញានេះពីថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2015មកទល់នឹងថ្ងៃទី4សីហានេះជនភៀសខ្លួនស៊ីរី8,004នាក់ ដែលបានគេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងមាតុភូមិរបស់ពួកគេនោះបានមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានកុមារក្រមអាយុ14ឆ្នាំចំនួនពាក់កណ្ដាលនេះបើតាមស្ថិតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីខែឧសភាមកទិន្នន័យជនភៀសខ្លួនបង្ហាញឲ្យឃើញថាជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសសេរីបានកើនឡើងពីចំនួនរាប់រយក្នុងមួយខែមួយខែរហូតដល់ចំនួនជាង 1,000 នៅក្នុងខែឧសភាបន្ទាប់មកឡើងដល់ 2,000 នាក់ក្នុងខែមិថុនានិងខែកក្កដាជនភៀសខ្លួនសេរីប្រមាណ 8,000 នាក់ដែលមកដល់អាមេរិកនៅឆ្នាំនេះរស់នៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់38សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសទទួលជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងគេទី3ក្នុងពិភពលោកដោយបានទទួលជនភៀសខ្លួនចំនួន 60,921 នាក់ចាប់តាំងពីខែតុលាមុនមកទល់នឹងពេលនេះ
ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដែលជាប្រទេសកំពុងមានវិបត្តិនោះបានធ្វើការថ្កោលទោសទៅលើការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះទៅលើក្រុមយុទ្ធជនរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រសឺតេក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានឥទ្ធិពលបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់បើទោះបីជាពួកគេត្រូវបានស្នើសុំពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសលីប៊ីលោក Fayez al-Sarra តែត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ក៏ដោយលោក Saadet al-Gharyani អ្នកជំនាញមូស្លីមជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលបានជួយដល់ក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុង Tripoli កាលពីចុងខែកក្កដាក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលបារាំងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានកងកម្លាំងដូននៅលើទឹកដីប្រទេសលីប៊ីដើម្បីជួយវាយប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថ្កោលទោសជាសាធារណៈថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមេរិកគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
ប្រតិបត្តិការសន្តិសុខមួយកំពុងរៀបចំធ្វើឡើងនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីព្យាយាមសង្គ្រោះអ្នកជំនាញការខាងហោះហើរ5នាក់និងអ្នកបើកបររុស្ស៊ីម្នាក់ពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកតាលីបង់នេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រនេះពួកតាលីបង់បានចាប់បរិសទាំងនោះជាចំណាប់ខ្មាំងកាលពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីឧត្តមភិកចៈស៊ីវិលរបស់ពួកគេបានធ្លាក់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅក្បែរទួលដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឧត្តមភិកចៈប្រភេទ MI-17 របស់រុស្ស៊ីបានហោះចេញពីទីក្រុងភើសាវ៉ាในប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅកាន់ប្រទេសឧស្បេគីស្ថានប៉ុន្តែបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាម៉ាស៊ីនហើយបានបង្ខំឲ្យអ្នកបើកបរចុះចតជាបន្ទាន់នៅទួលដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថាលោកគឺជាបុគ្គលគាំទ្រសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងអត្ថបទនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Glamour លោកអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានថ្លែងថាការដែលលោកមានកូនស្រី2នាក់បានធ្វើឲ្យលោកដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការវិតម្លៃស្ត្រីជាមុនដែលបានចាក់ឫសនៅក្នុងវប្បធម៌របស់អាមេរិកលោកថ្លែងថាវាក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុរសក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រកាន់ភេទផងដែរហើយវាមានសារៈសំខាន់ដែលលោកជាបុគ្គលគាំទ្រសិទ្ធិស្ត្រីដោយសារតែលោកបានថ្លែងថាកូនស្រីទាំងពីររបស់លោកឥឡូវនេះចង់បានស្តង់ដារដូចគ្នាពីបុរសគ្រប់គ្នាលោកបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាស្វាមីជាដៃគូជីវិតឬជាមិត្តប្រុសពួកយើងត្រូវខិតខំធ្វើការនិងត្រូវតាំងចិត្តបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលស្មើគ្នានិងពិតប្រាកដមួយ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានទទួលសារ Twitter មួយចំនួននៅថ្ងៃខួបកំណើតទី55របស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹករបស់លោកជាមួយមេរបស់លោកដែលបង្ហាញនៅខ្សែដៃមិត្តភាពលោក Biden សរសេរនៅក្នុងសារ Twitter នោះថាប្អូនរបស់ខ្ញុំសម្លាញ់ជារៀងរហូតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton បានបង្ហោះសារ Twitter មួយបង្ហាញរូបថតលោកស្រីសើចជាមួយលោកអូបាម៉ាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton សរសេរសារ Twitter ថាលោកចង់ផ្ញើពេញប៉ោងមែនទែនប៉ុន្តែយើងបានប្រើប្រាស់អស់ហើយការពីសប្តាហ៍មុនដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបថតមួយសន្លឹកបង្ហាញនៅរូបពេញប៉ោងនៅក្នុងសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកគីតិចមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យតុលាការដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីជាប់ពន្ធនាគារថែមលើការទាមទារសំណង100រៀលបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់ពួកគេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រហែលជានៅពីក្រោយឃាតកម្មសម្លាប់លោកកែមលីនោះនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចប្តឹងទាមទារឲ្យតុលាការដាក់ពន្ធនាគារលើលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិជាសហការីរបស់លោកម្នាក់ទៀតដែលបាននិយាយថាពួកគេជឿថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកកែមលីការចូលឆ្លើយបំភ្លឺនេះក្រោយប្រមាណថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកសំរងស៊ីដែលបានសរសេរលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកស្រីថាឡានីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីដែលបានថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលើលោកកែមលីលោកគីតិចមេធាវីតំណាងលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់ការចូលបំភ្លឺថាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីគឺជាការទម្លាក់កំហុសនិងបំភ្លៃការពិតលើលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបន្តថាសម្ដីទាំងនោះជាការញុះញង់ក្នុងចេតនាធ្វើឲ្យមហាជនខឹងនិងអាចបង្កឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមលោកគីតិចបន្ថែមថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយសូមឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអ្នកទាំងពីរ
សម្ដេចចង់ឲ្យច្បាប់រកឲ្យឃើញដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សដែលចេះតែដើរនិយាយបំផ្លើសទម្លាក់កំហុសទៅលើបុគ្គលដែលគេមានភាពស្អាតស្អំហ្នឹងចេះតែដើរធ្វើបានអញ្ចឹងសូមឲ្យច្បាប់រកយុត្តិធម៌ជូនសម្ដេចទី1ទី2សូមឲ្យផ្តន្ទាទោសទៅលើបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស
លោកបន្ថែមថាលោកបានស្នើសុំតំណាងអัยការក៏ហៅសាក់សីសំខាន់ដែលចូលរួមក្នុងវេទិកាដែលលោកស្រីថាឡានីថ្លែងនោះឲ្យចូលបំភ្លឺលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងនេះប្រាប់ VOA តាមរយៈ Telegram ថាលោកកំពុងបន្តចំណាត់ការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់លោកសុសំអឿនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងជាមេធាវីឯករាជ្យមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាបើតាមផ្លូវច្បាប់ករណីនេះមិនអាចឈានដល់ការដាក់ទោសទណ្ឌនោះទេ
ទីមួយអ្វីដែលគាត់និយាយគាត់តែជាយុបអជាគំនិតជាមតិរបស់គាត់ហើយទី2ប្រសិនបើគាត់និយាយសំដៅទៅលើរដ្ឋអំណាចទីទៅអើការចាប់ប្រកាន់នឹងវាជាក់ស្ដែងឬអត់មានថាវាប្រកាសថាគាត់និយាយនឹងមានន័យថាអញ្ចឹងដែរឬក៏គាត់តែជាការទទួលកថារបស់រដ្ឋអំណាចតែបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ចោទប្រកាន់ហ្មងគាត់ថាប្រកាសហើយពួកនឹងអ្នកធ្វើឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយបើសិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលកថាក្នុងការនិយាយរបស់គាត់ដូច្នេះវាអាចចូលបាត់បរហាគេសាធារណៈអត់មានជាប់ព័ន្ធនីតិទេ
លោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ថាលោកជឿថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីថ្ងៃនេះជាអំពើភេរវកម្មមួយទៀតរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចវីដេអូមួយបង្ហោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្ហាញថាលោកស្រីថាឡានីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
តែឥឡូវនោះហ៊ុនសែនមិនគិតយ៉ាងបីទៀតទេនៅមិននៅចុះឡើងទៅបាញ់លោកកំលៃអ្នកវិភាគនយោបាយឃើញទេតែគាត់លើកឡើងណែក្លុកបុលវិទេមកលើកមុនគាត់បានលើកឡើងអំពីទស្សនវិជ្ជាហ៊ុនសែនពុកក៏លួយកូនចៅពុកក៏លួយសល់លួយប្រមាណលៀននៅឯណាឯកសារក្លុកបុលវិទេមានទាំងអស់ចាមានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែណែគេនិយាយតាមឯកសារតា
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកស្រីថាឡានីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីស្រាយបំភ្លឺបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះប៉ុន្តែលោកស្រីបានប្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រីមិនបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីនោះទេហើយលោកស្រីបានអះអាងថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេកាត់តលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឆ្លើយតប VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាអ្នកដែលគួរទៅចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគឺមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលនៅពីក្រោយខ្នងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃយ៉ាងសាហាវក្នុងឆ្នាំ1997ការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាក្នុងឆ្នាំ2004ការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតបុធីក្នុងឆ្នាំ2012និងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តឃាតកម្មទាំងអស់នោះហើយលោកក៏ដឹងដែរថាជនឧក្រិដ្ឋទាំងនោះនៅកន្លែងណាសប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែលោកមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបញ្ចេញមតិដូច្នេះខ្ញុំនិយាយពេលនេះក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទើបតែបានផ្ដន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីកាលពីចុងខែកក្កដាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនៅលើទំព័រ Facebook លោកកែមលីគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងពីការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន របាយការណ៍អង្គការ Global Witness មានចំណងជើងថាការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទូសារៃអាណាចក្រសាជីវកម្មរបស់គ្រួសារអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីដើមខែកក្កដាបានបង្ហាញថាគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានភាគហ៊ុនក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុកចំនួន114ដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបចំនួនជាង200លានដុល្លារអាមេរិកតុលាការបានកោះហៅលោកស្រីថាឡានីចូលបំភ្លឺនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែសីហានិងលោកសំរងស៊ីត្រូវឆ្លើយបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2016រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
អ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាការអាប់អួរផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយដែលមានការចាប់ខ្លួនក្រុមជំទាស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខក្នុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយត្រៀមចុះឈ្មោះប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះនិងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ឡើងវិញនៅដើមខែកញ្ញានេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel អំពីរឿងនេះក្នុងការិយាល័យរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី3នេះដូចតទៅ
បាទនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការដូចថាចោតប្រកាន់ទៅលើក្រមសិទ្ធិមនុស្សក្តីឬក៏ក្រមគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនឥឡូវកំពុងជាប់ឃុំឃាំងហើយក៏មានហេតុកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅទៀតតើស្ថានភាពទាំងឡាយហ្នឹងហើយនឹងបូករួមជាមួយនឹងស្ថានភាពពីមុនមកតើវាបង្កទៅជាការដូចថារៀបរៀងឬក៏បាតុកិច្ចខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្តីជ្រើសរើសដូចថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏សភាក្តីនៅពេលខាងមុខនោះ
យើងមើលស្ថានភាពមុនការបោះឆ្នោតហើយមុនចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះវាមានបញ្ហារឿងសវត្ថិភាពហើយសន្តិសុខឥឡូវនេះវាឃើញមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ប៉ះពាល់ទៅលើមន្ត្រីកោជបផងដែរដែលមានបញ្ហាទទួលរងនៅការគម្រាមកំហែងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយខ្វះសវត្ថិភាពនេះដែរជាបញ្ហាដែលយើងឃើញកើតមានហើយបើសិនជារឿងនេះនៅតែកើតឡើងទៅដល់ពេលចុះឈ្មោះឆ្នោតទៅដល់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់វាប្រកាសជាប៉ះពាល់ការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនយោបាយធរឲ្យពីព្រោះរឿងធំនៅក្នុងកិច្ចការងារចាត់ចែងការបោះឆ្នោតបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលជាប្រតិបត្តិការកិច្ចការងារបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺរឿងការធានាឲ្យមានបរិយាកាសមួយដែលសុវត្ថិភាពដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងគណៈបកកម្មនាយទាំងគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាប្រដ្ឋគឺថាគេអាចបំពេញសិទ្ធិនិងសេរីភាពផងគេពេញលេញចូលទៅក្រុមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយដោយគ្មានការភ័យខ្លាចហើយពេលចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងគឺថាត្រូវតនីចាំបាច់តែម្ដងមិនឲ្យមានបញ្ហាគម្រាមកំហែងផិតផ័យសុវត្ថិភាពត្រូវបានតនីទៅដល់អ្នកចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយអ្នករៀបចំកិច្ចការងារបោះចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងដូចជាកោជបហ្នឹងមន្ត្រីកោជបហ្នឹងក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយមានសុវត្ថិភាពមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងការភ័យខ្លាចមានការគេតាមអត់ខ្សែទូរស័ព្ទអីទៅចោតដាក់ទម្ងន់ដាក់ចោតប្រកាន់យកការអត់តាមទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅចោតប្រកាន់ដាក់ទោសដាក់អីទៅដល់មន្ត្រីកោជបឬក៏កោះហៅសមាជិកកោជបដែលមានបញ្ហាពីមុនមកករណីប្តឹងផ្ដាល់ពីមុនមកកោះហៅដេញដោលរៀងរាល់ខែអីចឹងគេថាកាលណាយើងធ្វើបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឬក៏ទៅมันមានផុសតាងអីច្បាស់លាស់ក៏ហៅកោជបនិយាយអំពីរឿងការសម្រេចចិត្តកោជបឬមន្ត្រីឬអីចឹងតាក់ទិននឹងពើពុកលួយអីចឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់សវត្ថិភាពទៅដល់កោជបរឿងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរត្រូវតែចូលរួមពង្រឹងសវត្ថិភាពរបស់កោជបឲ្យកោជបហ្នឹងគាត់មិនមែនតែរឿងឲ្យគេបំពេញសវត្ថិភាពឲ្យគាត់ទេគាត់នៅពេលចុះឈ្មោះឆ្នោតគាត់ត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកចុះឈ្មោះឆ្នោតទៀតអញ្ចឹងដំបូងបំផុតគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យកោជបគេមានសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនេះគឺច្បាប់តម្រូវឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ច ប្រធានការនានាដើម្បីជួយធានាសុវត្ថិភាពឲ្យទៅមន្ត្រីគយច្បងហើយគយច្បងត្រូវតែខិតខំធ្វើជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពទៅដល់អ្នកចុះឈ្មោះឆ្នោតសូម្បីអ្នកចុះឈ្មោះឆ្នោតនោះមកពីគណៈបកណាក៏ដោយមកពីអ្នកគ្រប់គ្រងបកណាក៏ដោយត្រូវតែគេស្ថិតនៅក្នុងភាពមានសុវត្ថិភាពមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងកំហែងការបំផិនភ័យហើយគេទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតដោយតាមឆន្ទៈរបស់គេអានេះគឺសំខាន់ហើយបើសិនជាមានបញ្ហាការគ្រប់គ្រងកំហែងនេះបន្តទៀតពីចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះរហូតទៅដល់ពាក្យបោះឆ្នោតប្រកាសជាប៉ះពាល់ការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយហើយគណៈកាប៉ះពាល់នេះវាអាចបង្កើតនៅដំណោះនៅក្នុងរឿងបោះឆ្នោតហើយប៉ះពាល់នឹងភាពស្របច្បាប់នៃកិច្ចការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនិងកិច្ចការងារបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវានៅជាសំណួរដែលការបោះឆ្នោតយើងមិនទាន់មានភាពស្របច្បាប់មួយទៅតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយដែលជាបន្ទុកការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលបា
ទនៅក្នុងការនិយាយឬក៏ការប្រកាសរបស់គណៈបកយោបាយមួយមួយចង់បានការបោះឆ្នោតមួយដែលកើតចេញពីភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបើតាមលោកមានប្រសាសន៍ខ្លាចថាអាចនឹងប៉ះទង្គិចទៅដល់ពេលមានការចុះឈ្មោះឬក៏ការបោះឆ្នោតមិនសេរីយុត្តិធម៌ទៅវិញតើរឿងនឹងដូចថាការនិយាយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានជឿជាក់បានហើយមួយទៀតតើធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យដូចថារឿងហ្នឹងវាមានភាពសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទៅបាន
មានការប្រឈមខ្លាំងណាស់ពាក្យថាធ្វើម៉េចនេះគឺថាមានការលំបាកប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំឃើញមានការខិតខំរបស់គយច្បងហើយគយច្បងត្រូវតែខិតខំមែនទែនដើម្បីអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់គួរនឹងឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពដែលត្រូវសហការជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ទទួលបន្ទុកសន្តិសុខកិច្ចការងារចុះឈ្មោះកិច្ចការងារបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះឲ្យគេសហការឲ្យពេញលេញជាមួយគយច្បងដើម្បីគេចូលរួមចំណែកក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពបរិយាកាសចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយដោយមិនមានការភ័យខ្លាចមិនមានការគ្រប់គ្រងហើយដូចការខិតខំរបស់គយច្បងហើយអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវទៅនាំគ្នាចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយតាមឃ្លាំមើលពីស្ថានភាពហ្នឹងហើយត្រូវតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទៅលើកិច្ចការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតទៅលើកិច្ចការងារបោះឆ្នោតដោយគាត់ត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាមានបញ្ហាជួបឧបសគ្គការគម្រាមកំហែងការបំផិតភ័យត្រូវមានការរាយការណ៍មកអ្នកសារព័ត៌មានមកអ្នកសង្កេតការអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាហ្នឹងឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឬក៏អន្តរាគមន៍កុំឲ្យមានស្ថានភាពកើតឡើងនៅភូមិឃុំស្រុករបស់គាត់តាក់ទិននឹងការគម្រាមកំហែងការផិនភ័យហើយរឿងអស់នេះឥឡូវនេះសហគមន៍អន្តរជាតិគេមានការចាប់អារម្មណ៍គេក៏តាមឃ្លាំមើលដិតដល់ដែរអំពីដំណើរការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកណាក៏គេគិតថាគេចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយឲ្យមានស្របច្បាប់ឲ្យស្របច្បាប់នឹងដែលអន្តរជាតិអាចទទួលស្គាល់បានអញ្ចឹងមានការខិតខំគ្រប់ភាគីទាំងអស់ខ្ញុំគិតថានឹងរួមចំណែកឲ្យកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះបានត្រឹមត្រូវហើយខាងគណៈបកនយោបាយក៏គួរតែមានការនឹងត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានខិតខំមានការអត់ឱនឲ្យគ្នាបានច្រើននៅក្នុងកិច្ចការងារប្រគពបញ្ចេញការបោះឆ្នោតហើយដែលរឿងសំខាន់ខ្ញុំគិតថាកម្លាំង3ដែលត្រូវអាចចូលរួមធានាសុវត្ថិភាពនិងការទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺបន្ថែមទៅលើការខិតខំកោជបបច្ចុប្បន្ននេះកម្លាំង3នេះគឺកម្លាំងខាងតុលាការមន្ត្រីតុលាការមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេមរៈភូមិន្ទហើយនិងនគរបាលជាតិនេះត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់របស់គណៈបកហើយគោរពតាមច្បាប់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយនិងច្បាប់របស់តុលាការដែលពួកគេត្រូវតែលាលែងពីមន្ត្រីរបស់គណៈបកជាពិសេសគណៈបកកម្មាណាចពួកគេមិនអាចធ្វើជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកនយោបាយធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងប្រឆាំងគណៈបកមួយហើយទៅរក្សាសុវត្ថិភាពបានត្រឹមត្រូវទេត្រូវតែលាលែងហើយត្រូវជាចំពួកគេត្រូវធ្វើដូចកោជបអញ្ចឹងពួកមន្ត្រីកោជបសមាជិកកោជបគេត្រូវលាលែងពីសមាជិកគណៈបកនយោបាយដែរគាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតណាមន្ត្រីតុលាការមន្ត្រីនគរបាលខេមរៈភូមិន្ទទៅបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិតាមស្ដាប់តាមរៀនសូត្រអំពីនយោបាយអាចចែកគ្នាបានប៉ុន្តែมันអាចទៅធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយទៅប្រឆាំងគណៈបកមួយជាពិសេសជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកត្រូវតែប្រឈប់រឿងនឹងជាបន្តទៅដើម្បីធ្វើម៉េចធានាសុវត្ថិភាព ហើយតនីអភិជាកិត្តភាពបច្ចកាអភិជាកិត្តភាពសម្រាប់ការចុះឈ្មោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងជួយឲ្យប្រទេសយើងបានកើនឡើងនៅកិត្តិយសនុភាពនៃការបោះឆ្នោតមួយបានត្រឹមត្រូវហើយគណៈបកនយោបាយត្រូវតែបោះបង់គោលនយោបាយដែលឲ្យមន្ត្រីតុលាការជាសិទ្ធិដូចចៅក្រមមន្ត្រីសមាជិកកងខេមរៈភូមិមិននគរបាលជាតិធ្វើជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកខ្លួនពាក្យមន្ត្រីរបស់គណៈបកនោះមានន័យថាមិនមានន័យថាជាសមាជិករបស់គណៈបកដែលធ្វើសកម្មភាពបើគាត់ជាសមាជិកធម្មតាអត់ធ្វើសកម្មភាពអានោះមិនអីទេប៉ុន្តែមន្ត្រីបានន័យថាជាសមាជិករបស់គណៈបកធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងបកគេអានោះគឺខុសហើយហើយត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពហើយនឹងគោលនយោបាយនឹងតឹងតែទៅដើម្បីស្រមួលឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះមានទំនុកចិត្តឡើងវិញពីប្រជាប្រដ្ឋពីគណៈបកនយោបាយ
អស់លោកអ្នកនាងតើបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី3រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA និងលោកកុលបញ្ញានៃអង្គការ Confrel អំពីភាពអាប់អួរផ្នែកនយោបាយមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី4ដែលជាភាគបញ្ចប់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃក្រោយអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពុយរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាច្បាប់តម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីសន្តិសុខជាតិដែលមានរួមទាំងព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមិនអាចចេញផ្សាយជូនសាធារណជនផងនោះជូនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកធំៗនេះមានន័យថារួមទាំងបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton និងបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ដែលលោកអូបាម៉ាបានហៅថាមិនសមស្របនឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើការបដិសេធថាប្រាក់សុទ្ធ400លានដុល្លារដែលបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលចំណាប់ខ្មាំងត្រូវបានដោះលែងនោះមិនមែនជាអំពើខុសឆ្គងនោះទេដោយលោកបានលើកឡើងថាការបញ្ជូនប្រាក់សុទ្ធនេះត្រូវបានប្រកាសតាំងពីខែមករាគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានអនុម័តមកម្លេះលោកថ្លែងថាវាមិនមែនជាការសម្ងាត់នោះទេពួកយើងបើកចំហអំពីរឿងនោះលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយកាសែត Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះនោះគឺថាប្រាក់ដែលបានបង់ទាំងនោះជាប្រាក់សុទ្ធតែមិនមែនជារូបិយប័ណ្ណរបស់អាមេរិកនោះទេហើយប្រាក់ទាំងនោះដឹកដោយយន្តហោះដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC អនុម័តឲ្យកីឡាកររុស្ស៊ីចំនួន271នាក់ចូលប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ក្រោយពីមានរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលរុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យប្រើថ្នាំបំប៉នកម្លាំងដែលនាំឲ្យមានការស្រពិចស្រពិលអំពីការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រកួតឆ្នាំនេះ IOC បានប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនេះមិនដល់24ម៉ោងមុនការចាប់ផ្ដើមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកជាផ្លូវការកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro នឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានការបើកសម្ពោធនៅក្នុងពហុកីឡាឋាន Macarena របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលដែលនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលកីឡានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រកួតកីឡានេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយរឿងអវិជ្ជមានអំពីបញ្ហានានាដូចជាការបំពុលទឹកនៅក្នុងទីក្រុងម្ចាស់ផ្ទះនេះអំពើហិង្សានៅតាមដងផ្លូវនិងរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជំនួយរបស់រុស្ស៊ីនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាង
រងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.